na Rumboia, Citania.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Citania foi unha formación coruñesa que desenvolveu o seu labor artístico no remate da década dos anos 80. Foron dúas grabacións as que nos deixou este grupo, no que se mesturaban os sons da gaita, as frautas, coa zanfona, a arpa ou a guitarra acústica. Hoxe na Rumboia imos escoitar temas do segundo e derradeiro traballo de Citania, un traballo que leva por título O Asubío do Padriño. Escoitamos xa esta pandeirada de Escairón. Acabamos de escoitar esta pandeirada de Escairón. Non é casual o título desta peza interpretado polo grupo coruñés Citania, xa que dous dos seus membros e almas mater son oriundos e nados en Monforte. Un deles deixounos no ano 2019 e a elle adicamos esta Rumboia. Foi Lete Torres, que aínda que vivía na Coruña, tiña as súas orixes en Monforte, concretamente no barrio dos Chaos. Outro dos temas que nos deixou Citania registrados neste disco O Asubío do Padriño foi este tema ao que eles chamaron Amencer, que é unha suite na que está integrada tamén o Pasacorredoiras de Vilalba. Escoitamos de Citania Amencer. Thank you. Según decían as crónicas da época, Citania encadrábase nun folk progresivo con influencias do New Age e estaba caracterizado pola calidade interpretativa dos seus integrantes. Citania gravara o primeiro traballo no ano 1986 e levaba por título No Pindo. Hoxe xa pechamos a rumbolla con outro dos temas do seu disco Asubío do Padriño. Os castiñeiros cando laman dan moi bons asubíos. O Padriño, de neno, ía facer asubíos ao Souto de Gándaras coa súa navalla. Esta teima mantivo a de por vida. Xa de home, foi gaiteiro. Así nos explicaban os integrantes de Citania a orixe do nome deste seu segundo e último disco. E xa para despedirnos, escoitamos este tema, Abrente en Cordovelas. Con Citania pechamos a rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.